asetettaisiin pyyntikiintiöt, jotka laskisivat pyyntimäärät kestävälle tasolle. Huippuharvinainen kyläpöllönen on löytynyt Lammilta. Kyseessä on toinen kyläpöllösen vierailu Suomessa. Edellisen kerran lintu nähtiin ja kuultiin Hauholla 7 vuotta sitten. Lammilta löytynyt tämän kevään toistaiseksi harvinaisin lintu torkkui rauhassa päivälevolla, kun Leila Uotila onnistui kuvaamaan pikkuruisen pöllön. Lintuharvinaisuus löytyi lähes vahingossa.
Siinä oli pari teipposta ja pajulintua. Hyppelehti aika sillä tavalla hätääntyneen olosista ja päästeli tämmöisiä varoitushuutoja ja niihin kiintin huomioita. Ja sitten katsoin, että mikä hätä niillä mahtaa siinä olla. Ja sitten kun sitä pensasta tarkkaili, missä ne hyppeli, niin näinkin tämän pöllön siellä.
Leila Uotila pani pöllön kuvan myöhemmin illalla linturyhmään Facebookissa. Lintuharrastajat määrittivät pian pöllön kuvista kyläpöllöseksi.
Hellettä pukkaa ja olisiko vähän ukkostakin ilmassa? Se sopii hyvin päivän teemaan. Tosiaan hellettä pukkaa ja silti Suomen kansallisoopperan pimeässä salissa Parsifal kerää katsomoon Wagner-fanit. Mikä on yli 5 tunnin kestävän mystisen oopperan vetovoiman salaisuus? Minä olen Pia-Maria Lehtola ja Helsingin musiikkitalossa tänään ovat vierainani Wagner-tohtori Jenni Lättilä, mezzosopraano Tuija Knihtilä ja Wagner-basso Jyrki Korhonen. Tervetuloa mukaan Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Aloitamme espanjalaisella musiikilla. Joona Lintunen soittaa akustisella kitaralla espanjalaisen säveltäjän Antonio Joséen sonaatan 4. osan, eli viimeisen, ja osan nimi on Finale. Ja Kulttuuri Ykkösen keskiviikon lähetyksissä täällä Helsingin musiikkitalossa kuulemme Sibelius Akatemian opiskelijoiden esityksiä kesäkonsertteja musiikkitalossa sarjan tiimoilta. Ja nyt pääsemme tunnelmaan. Ole hyvä, Joona Lintunen. Kiitos, kiitos. Joona Lintunen. Tämä oli Antonio Joseen sonaatan neljäs osafinaale klassisella kitaralla soitettu. Ja, jos mä teen analyysin, niin siinä oli romantiikkaa ja temperamenttia, mutta oliko mystiikkaa? Me mennään kohta mystiikkaan.
Itse aikanaan soitin flamenco-kitaraa joskus nuorena. Ja on se siellä edelleenkin nurkassa. Tuossa kaiholla katsoin, että taitava kaveri. Oli hieno kuunnella, todella nautin suunnattomasti.
Siinä on semmoinen rentouttava vaikutus myös kehoon.
Joo, flamenco-kitarassa on se ero, että siihen on sitten, kun siinä tulee semmoinen kolppe, joka lyödään, niin se täytyy suojata se kansi. Ja tässä akustisessa kitarassa klassisessa, niin sitä ei ollut, sitä ei siis käytetä tämmöisenä. Mutta siinä on semmoinen, että sitä käytetään myös niin kuin lyömäsoittimena tavallaan, siinä tulee semmoinen kopsaus. No se siitä.
Kiitos Jyrki Korhonen, Wagner basso. Mitäs Jenni Lättilä, miten koit tämän musiikin?
No tämä oli hirmu mielenkiintoista, vaihtelevaa ja semmoista jotenkin mukaansa tempaavaa. Et erinomainen esitys kyllä.
Hienoa. Ja Tuija Knihtilä, nautit myös.
Totta kai. Siinä voi päästä mielikuvituksen valloille, siellä voi olla mitä vaan.
Kyllä. Mutta nyt pääsemme ihanaan mystiseen ja maagiseen Richard Wagnerin maailmaan. Hän tosiaan vietti eilen syntymäpäiväänsä. Wagner oli syntynyt 1813 Leipzigissä ja kuoli 1883 Venetsiassa. Ja hän oli saksalainen säveltäjä ja musiikkiteoreetikko, joka uudisti oopperatraditiota. Ja Wagner kirjoitti myös teoksiensa libretot itse.
Näin on.
Harvinaista.
Joo, kyllä. Varsinkin siihen aikaan.
Joo. Analysoidaan hänen persoonallisuutta myöhemmin, että liittyykö se tiettyyn tämmöiseen kontrollin tarpeeseen vai kokonaistaideteoksen metsästämiseen. Mutta aloitetaan Jenni Lättilällä. Sinä valmistuit musiikin tohtoriksi tammikuussa 2017 Taideyliopiston Sibelius Akatemian Docmus-tohtorikoulusta. Sinun taiteellisen tohtorin työsi otsikko on Keskiössä Wagner, Richard Wagnerin musiikki ja nuori dramaattinen sopraano-instrumentti. Miksi juuri Wagner?
No, se oikeastaan tulee tuossa otsikossa jo sanotuksi, eli mun äänityyppi on sellainen, joka siihen Wagnerin musiikkiin sopii, ja mä olen sitä tehnytkin, että mä olen ollut ringissä silloin mukana, kun se viimeksi tehtiin kansallisoperassa kolmessa roolissa, ja sitten mä olin myös Isolden coverina, eli tämmöisenä varahenkilönä tuossa viimeksi, että sen verran nyt näitä tehty, mutta sitten toisaalta Wagner on myös äärimmäisen kiinnostava, kiehtova säveltäjä ja myöskin just kirjoittaja, ajattelija. Että hän on suorastaan niin kuin filosofi, voisi sanoa. Ja ilmeisen niin kuin monitahoinen persona, niin voidaan tosiaan siihen mennä lisää sitten. Mutta että siis Wagnerin maailmat on joka tapauksessa niin valtavan kiehtovia, että niihin sitten teki sen vuoksi mieli perehtyä. Ja että sehän ei tietenkään se mun työni, niin kuin tämä taiteellinen opinnäyte, käsitellyt pelkästään Wagneria tai että en laulanut pelkästään sitä, vaan sitten myös Wagnerin ympäriltä, Wagnerin ystäviä, aikalaisia ja sitten suomalaisia Wagneria ja kaiken kaikkiaan kävin läpi sitä, että miten Wagner on laulumusiikkiin vaikuttanut.
Kun perehtyy ja menee syvälle Wagnerin maailmaan ja elämään, pääseekö sieltä pois? Oletko päässyt pois?
No toisinaan, juu.
Oletko halunnut poistua sieltä?
No onhan ne semmoisia, että sitten kun jotakin tuollaista työstää, niin kyllä ne mielessä pyörii, että ne, just ne mytologiat, mitä Wagner on toisaalta eurooppalaisista tarustoista koonnut ja sitten itse muokannut, niin ne on niin valtavan vahvoja ja semmoisia, että niissä on viittauksia eri suuntiin ja niin kuin niistä pystyy löytämään semmoisia yhteyksiä ja tämmöistä, että kyllä niistä niin kuin pähkäilemistä riittää pitkäksi aikaa, mutta että aina silloin, kun jotain muuta työtä, niin sitten tehdään sitä.
Minkälaisen kuvan tohtorin työsi antaa Wagnerista?
Jaa, no toivon mukaan monipuolisen. Et mullahan oli siinä esimerkiksi Wagnerin kootut yksinlaulut, jotka me levytettiin pianisti Kirill Kozlovskin kanssa ja Siba Records julkaisi ne tuossa just 2 vuotta sitten. Niin siinähän näkyy se Wagnerin valtava kehityskaari siinä, missä hän on etsinyt sitä omaa tyylien lähtien tämmöisestä niin kuin grand operan maailmasta, missä on just semmoisia numeroesityksiä ja tämmöistä suurmittaista fanfaria ja muuta. Ja sitten hän on niin kuin edennyt sieltä, niin kuin käynyt läpi tämmöisen ranskalaisen kauden, kun hän pyrki lyömään läpi Pariisissa ja niin kuin saamaan teoksiaan kaupaksi siellä. Ja sitten pikkuhiljaa päässyt siihen niin kuin semmoiseen omaan saksalaiseen tyyliinsä tai semmoiseen tyyliin, mihinkä hän saksalaisuuden musiikissa sitten lopulta käänsi.
Hienoa. Huomenna Suomen kansallisoopperassa on vielä mahdollisuus kokea yli 5 tunnin Harry Kupferin ohjaaman Parsifal-oopperan, jonka juoni on lyhyesti kerrottuna tämä. Kuningas Amfortaksen voi parantaa vain tietämätön nuorukainen. Ja Parsifal on sellainen. Ja hänet lähetetään etsimään parannusta. Parsifal kasvaa kieltäymyksen ja itsetuntemuksen kautta vapahtajaksi, pelastaa kärsimykseen tuomitut ja nousee Graalin ritarikunnan kuninkaaksi. Tuija Knihtilä, olet osa tätä maagista oopperaa. Olet mezzosopraano ja laulat Kundrin roolin Parsifalissa. Kuka hän on?
Wagnerin maailmassa nainenhan on aina miehelle se paha, mistä pitää kieltäytyä.
Viettelijä.
Kyllä, mutta tässä roolissa on tietysti ainakin nyt tässä ohjauksessa. Mun mielestä on paljon, en tiedä onko se kaikissa, koska tämä on mun ensimmäinen. Mä puhun vaan nyt tästä. Että mikä mun mielestä todella mielenkiintoista on se, että hän on kuitenkin niin vanha sielu ja syntyy koko ajan uudelleen, että on ollut nauramassa Kristuksen ristillä ja sitten on tullut tämä hänen niin kuin, tämmöinen kirous päälle, että hänen täytyy pelastautuakseen, hänen pitää, niin kuin, hän joutuu nyt viettelemään miehiä, mutta jos joku kieltäytyy, niin sitten myös hän voi pelastua. Mutta että siinä on niin monta puolta. Siinä on se viettelijä, sitten on se semmoinen palvelija, valtavaa semmoista sielun kärsimystä ja pyrkimystä siihen vapahdukseen. Et siinä on oikeastaan kaikki.
Onko tässä niin kuin jälleensyntymisoppi mukana?
No siinä on semmoinen, jos saan tähän väliin.
Totta kai.
Niin Kundrihan on tämmöinen valtava juutalainen, eli Ahasverus, naispuolinen, joka on tämmöinen kristillinen, mytologinen kansanperimä siitä, että kun siellä oli semmoinen jerusalemilainen suutari, joka nauroi ja ei antanut Jeesuksen levähtää, ja siitä hän sai tämän kirouksen, niin tämä on niin kuin naispuolinen versio siitä.
Ja Wagnerin operoissa itse asiassa lentävä hollantilainen kokee vähän samankaltaista kohtaloa, että vaeltaa tämmöisen kirouksen vuoksi ikuisesti ja joutuu niin kuin hakemaan sitä lunastusta. Toinen Wagnerin hahmo, johon Kundria voisi ehkä verrata, niin olisi Venus.
Hyvin toinen suosikkiroolini.
Mutta aika monipuolinen silti tämä persona, että hänessä on niin paljon niin kuin erilaisia tämmöisiä osia, tai onko se tämä niin kuin semmoinen metamorfoosinen tyyppi?
Se voi tämä olla, muuttuu. Tai sitten mä jotenkin koen, että siitä löytyy niin kuin kaikki inhimillisyyden puolet, mitä pystyt ajattelemaan.
Miltä tuntuu laulajana mennä noin syvälle?
Se ihanaa.
Miten sinne pääsee? Miten se tapahtuu?
En mä osaa selittää sitä, mutta mulla on semmoinen ajatus siitä, että kun mä menen sinne, niin tavallaan mä oon semmoisen sen koko sen musiikin, sen kaiken, mitä hän on säveltänyt, ja sitten semmoisen valtavan rakkauden sitä musiikkia ja lavalla tekemistä. Mutta mä oon sen kaiken sen voiman kannattelemana siellä, että en mä edes ajattele sitä silloin, kun teen.
Ja oletko, pääsetkö sieltä pois, jos haluat sieltä siitä tunteesta? Vai haluatko siitä pois?
Sitä sitten kun tulee lavalta pois.
Sitten se lähtee pois. Okei. <Okay. laughs> Joo, oi. Olisi ihana kokea tuo, mistä puhut.
Miksi et tule huomenna?
Tai olisi ihana laulaa, niin kuin no sinä niin, laulat se. Tämän. Ai. Ja Jyrki Korhonen, sinä kuulut Wagner-bassoihin, jotka kiertävät maailman oopperataloista toiseen laulamassa Richard Wagneria. Viinissä Musikvereinin kultaisessa salissa olet esiintynyt Wagnerin Valkyriassa.
Joo, kyllä. Ja sitten Bayreuthissa ja Tokiossa ja Cincinnatissa ja paikka missä Saksan talossa Müncheniä ja sitten tietysti Kölni ja niin poispäin. Madrid, juu, kyllä niitä on tullut esitettyä. Reinin kultaa, ohjauksia on 11.
Eli Wagner on todella osa sinua, ihan varmaan niin, orgaanisestikin.
Niin, joo, kyllä, tietysti kaikenlaista lauletaan, että ihan laidasta laitaan, modernista, ihan perus Mozartit ja Verdit ja Puccinit, mutta paljon myös saksalaista on ollut suuri onni, että on saanut tehdä.
Ja tosiaan esität Suomen kansallisoopperassa Harry Kufferin ohjaamassa Parsifaalissa Gurnemantzin roolin.
Joo.
Kuka hän on?
No se on semmoinen kertoja ja tarinaa vievä hahmo oikeastaan. Semmoinen, jotkut on sitä sanoneet, että se on Parsifaal-teoksen liima. Semmoinen, joka niin kuin on tämmöisen ritarikunnan vanhin ja tietää tavat ja säännöt ja perinteet ja hänellä oikeastaan ei ole valtaa, mutta on kovasti vastuuta ja tämmöinen vanha viisas mies, joka kertoo sitten yleisölle tämän tarinan, niin kuin tarinan kertoja siinä.
Joo, ja olet tosiaan laulanut kaikki Ringin bassoroolit ja olet esiintynyt Wagner-kaupungissa Bayreuthissa Saksassa lukuisia kertoja. Minkälaista siellä on esiintyä?
Fantastista. Se on siis yksi maailman parhaista lavoista, millä voi niin kuin laulaa. Jo lähtien siitä, että se on tehty nimenomaan, Wagner teki sen, niitä on kaksi taloa maailmassa. Toinen on tuolla Münchenissä, on Prince Regenten Theater, joka oli ensimmäinen versio Bayreuthista. Ja sitten on tämä Bayreuthin sali. Ja siellä orkesteri menee lattian alle.
Eikö hän keksinyt tämän?
Joo, ja sä seisot niinku semmoisen musiikkitrampoliinin päällä. Mm. Ja sinne yleisö ei näe orkesteria, joo. Ei ne näe kapellimestariakaan.
Joo.
Vaan lava tulee silleen lähemmäksi. Ja se on ihan ainutlaatuinen paikka.
Kuulostaa sugestiiviselta yleisön kannalta.
Joo, se on semmoinen oma ainutlaatuinen oopperakehtonsa.
Suomen Wagner-seura ry:n Bayreuth-stipendin tarkoitus on kannustaa lahjakkaita uransa alussa olevia nuoria suomalaisia oopperan ammattilaisia suuntautumaan Richard Wagnerin teosten maailmaan. Ja stipendia voivat hakea laulajat, pianistit, kapellimestarit, kuoronjohtajat, ohjaajat, puvustajat ja lavastajat. Jenni Lättilä, olet ollut Wagner-stipendiaatti vuonna 2009. Mitä se merkitsi sinulle?
No se oli tavallaan semmoinen niin kuin sytyke siihen, että mua rupesi se Wagner kiinnostamaan niin kuin enemmälti. Et mä näin tosiaan siellä Bayreuthissa silloin koko ringin, ja se oli niin kuin ensimmäinen elävä esitys, minkä mä siitä niin kuin kokonaisuutena näin, ja se oli niin kuin jotakin aivan huikeeta. Ja että nyt mä oon sitten itse tuolla Wagner-seurassa mun hallituksessa ja roudaan näitä stipendiasioita, että mä haluan tuoda tätä niin kuin samaa ilosanomaa sitten myöskin niin kuin seuraaville laulajille ja pianisteille ja kapellimestareille ja muille. Että sinne kannattaa tosiaan pyrkiä, että se on ihan ainutkertainen tilaisuus.
Seuraava kysymykseni on, minkälainen suhde teillä on Wagneriin ja sinulla todellakin? Kuulostaa, että se on vähän niin kuin elämän tehtävä.
No se on niin kuin yksi osa-alue, mikä on mulle tärkeä elämässä. Mä oon aina ollut hirveän huono monomaanikko, että mä puuhastan kaikkea muutakin, mutta tämä nyt on kuitenkin yksi semmoisista oleellisista.
Minkälainen suhde teillä on Wagneriin?
No tietysti semmoinen, että mä oon saanut tehdä paljon. On ollut semmoinen suuri onni, että mä oon saanut sitä laulaa näitä teoksia, tehdä eri kapellimestareiden kanssa erilaisissa paikoissa. Ja niihin liittyy paljon muistoja. Bayreuthiin varsinkin meidän esikoinen synty siellä, ja mä tunnen sen semmoiseksi niin kuin osittain kotikaupungiksi myöskin, ja kuusi kesää olin siellä. Ja sitten on tietysti se saksan kieli, ja sitä kautta Wagner mielestäni, niin nämä teokset perustuu hyvin pitkälti siihen kieleen, tekstiin. Ja tekstin kautta, jos teksti ei ole ymmärrettävää, niin silloin ei sitä saa, se ei ole se juttu. Sun pitää olla erinomainen teksti ja ymmärtää, mitä sä siellä sanot, mihin sä viet sitä tekstiä. Ja sitä kautta sen tulee myös tämä musiikki, että tässä järjestyksessä. Ja sitten se on myös tätä skandinaavista ja germaanista vanhaa mytologiaa, historiaa paljon ja tällainen hybridi.
Se on varmasti yksi selitys, minkä takia Suomessa ollaan kiinnostuneita Wagnerista.
Joo, jostain syystä meidän äänityypit sopii sen tunnistaa heti. Siinä on semmoinen oma, mielestäni semmoinen hopeinen soundi.
Hopeinen soundi?
Joo, sellainen, se on semmoinen raikas, kirkas, kuulas.
Valoisa?
Joo, siinä on semmoinen tietty positiivinen, raikas tuulahdus pohjoisesta. Ja näin he kokevat, kenen kanssa olen keskustellut. Ja sitten jostain syystä pohjoismaalaisille sopii tuo saksan kieli. Esimerkiksi jos ne tulee Italiasta tai jos tullaan jostain muusta, vaikka Venäjältä tai jostain muusta latinalaisista maista, niin aika vaikea sitä on liimata päälle sitä saksaa. Kyllä se valitettavasti kyllä aika hankalaa tuntuu olevan. Niin, pohjoismaista ja suomen kieleen on helppo jotenkin liimata päälle, koska meillä ei ole mitään kovia konsonantteja ja muuta. Että siihen saa sen tekstin toimimaan hyvin. Siinä ei ole sellaista aksenttia.
Ja toisaalta jos ajatellaan, että miksi Wagner on suosittua Suomessa, niin mä luulen, että se suomalaiseen luonteeseen jotenkin käy nämä mytologiat ja tämä tämmöinen niin kuin valtava orkesterin pauhu. Että Suomessa on esimerkiksi heavy-musiikki on älyttömän suosittua verrattuna moneen muuhun tämmöiseen kevyen musiikin lajiin, niin ehkä Wagner vetoaa niin kuin johonkin samaan asiaan suomalaisissa.
Ja me olemme aika vakava kansa. Wagner on vakava.
No ei pelkästään.
On siellä vakaviakin kohtia.
Tuija Knihtilä, minkälainen suhde sinulla on Wagneriin?
No mun täytyy sanoa, että mä oon erittäin kiitollinen, että hän on säveltänyt niin monta vahvaa naisroolia, koska mun vetoaa sellaiset. Ja tietysti nyt jos ajattelet, että mä oon tehnyt aika paljon, useamman kerran tietysti Tristan ja Isolde-produktioita erilaisia aloittanut sillä. Tai itse asiassa, mä nyt sanon väärin kyllä, itse asiassa mun ensimmäinen isoin rooli, mä sain laulaa Venuksen. Ja nimenomaan tämän Pariisin version, ja se on mun mielestä fantastinen. Joo. Ja sitä on saanut tehdä. Ja sitten tämä Brangene ja sitten totta kai Ortrud, joka on mun mielestä ihana olla pahislavalla. Ja sitten tässä Kundrissa yhdistyy vähän kaikki. Että siinä on sitä Venusta ja Ortrudia ja sit vaikka mitä muuta vielä.
Naisen voimaa.
Kyllä, että siinä mielessä, että vaikka niitä on muitakin, toki rakastan italialaisestakin operasta näitä, mutta hänellä on niin monta. Että.
Pariisin versiosta sen verran, että Wagner joutui pakenemaan sieltä. Hänet meinattiin lynkata. Sen verran raju oli vastaanotto silloin, kun tämä versio esitettiin.
Vähän niin kuin Stravinski aikoinaan ja Kevätuhri.
Joo.
Mikä on sitten Wagnerin vetovoima tänään, koska siis Parsifal vetää väkeä? Mistä tämä
sitä
johtuu?
Sitä voisi varmaan kysyä yleisöltä, joka siellä istuu. Tietysti sitä vähän jäävi silleen sanomaan, kun sitä työstetään ja tehdään ja tietysti sisäistetään kaikki, ketkä siellä ollaan tekemässä tätä esitystä. Mutta yleisö varmastikin saa siitä hyvin paljon
ja Jyrki,
monilaisia kokemuksia.
Meillä on aika huikea porukka tekemässä tätä nyt tällä kertaa.
Joo, kiitos samaan, että ollaan viihdytty toistemme seurassa ja kyllä, saatu asiat hyvin toimimaan.
Kyllä.
Voiko Wagnerin oopperoita sitten verrata ihan, jos mennään näihin Games of Thrones-sarjaan ja Harry Potterin maailmaan? Onko näissä jotain yhtäläisyyksiä?
On tietysti, ne on fantasioita. Entäs, tämä on fantasiamaailma ja romantiikkaa ja tällaista. Ja Wagnerilla tietysti tämmöistä ritariromantiikkaa paljonkin. Ja kyllä niissä on paljon yhtäläisyyksiä.
Entä
fantasiamaailma.
Entä hierarkiat?
Joo, kyllähän Wagnerin teoksista löytyy jumalista alimpiin maan matosin, että hierarkia on löytyy laidasta laitaan.
On joo, siis siellä on hahmoja hyvin erilaisia. Jos ajattelee vaikka jotain Nibelungin sormusta, niin sehän on niinku ihan tähtien sotaa suorastaan.
Entä sitten hierarkioista pimeydestä valoon, niin Wagnerilla on myös pyhä ulottuvuus. Ja miten se ilmenee?
No, Wagner oli tämmöinen megalomaanikko, eli hän halusi tämmöistä. Hän loi itse oman tämmöisen hybridinsä ja oman uskonnollisen maailman. Siellä on siis kristinuskosta otettu tuota ja tuolta vähän tätä ja näistä sitten tehty tämmöinen fantasia, kristusfantasia esimerkiksi Parsifalin kohdalla.
Niin, onhan tämä tämmöinen niin kuin hyvinkin synkretistinen juttu, että siellä on buddalaisuudesta ja sitten kelttien taikapata-mytologia, joka on pikkuhiljaa muuntunut sitten semmoiseksi graal-mytologiaksi, niin sieltä otettu sitten. Ja tämmöiset, niin onhan siinä monia ulottuvuuksia.
Niin, graalin malja ja sitten tämä keihäs, jotka tässä on ihan suoraan niin kuin otettu kristinuskosta. Graalin maljahan on siis tämmöinen fantasia, se on siis tämmöinen mytologinen juttu, se on sehän ei ole suoraan Raamatusta, vaan siellä varakas juutalainen Joosef, mikäs hänen sukunimensä nyt olikaan.
Arimatialainen.
Niin, oli juu, joka antoi hautansa Jeesukselle. Niin tässä graalin uskomuksessa sitten on, tai tarinassa on se, että tähän vuoratettiin tähän maljaan myös Jeesuksen verta. Ja se oli se sama malja, mistä juotiin ehtoollinen. Tai sitten toi yksi versio on myös se, tai sama, kuinka sitten halutaan se kertoa, että se on se malja, joka tippui saatanalta siltun, kun se karkotettiin taivaasta, niin se putosi hänen kädestään. Että tämmöinen
aika voimakkaita ja silti uppoaa nykyään ihmisiin. Sekin on mielenkiintoista, että tuntuu, että päivän ihminen hän on semmoinen, joka ottaa buddalaisuudesta just tätä synkretismiä ja on kiinnostunut meditaatiosta ja kristinuskosta ja kaikesta. Eli olisiko Wagner ollut tämmöinen aika moderni ihminen, siis jos verrataan nykypäivän ihmisiin?
No, tietyllä tapaa varmaan joo, että mä uskon, että tämä vastaa semmoiseen nykypäivän ihmisen semmoiseen niin kuin hiljentymisen ja meditaation tarpeeseen, että tämä on niin kuin jotenkin henkinen teos, mutta ei niin kuin varsinaisesti uskonnollinen, että jossain siinä vaiheessa, kun tämä tuli ensi iltaan, niin siitähän tämmöiset uskonnolliset piirit sai ihan slaagin, koska tämä niin kuin rienasi suorastaan niitä kristillisiä perinteitä. Mutta mä mietin sitä, että tämä saattaisi liittyä samankaltaisiin asioihin kuin mitä Hesarista viikonloppuna luin näistä pyhiinvaelluksista, ristisaatoista ja sitten on aika paljon muuta tämmöistä niin kuin tekemisen kautta hiljentymistä. Niin tämä on ehkä semmoista musiikin kautta hiljentymistä, että siinä on hitautta, siinä on keskittymistä. Ja mä niin kuin vertaisin ehkä vaikka niin kuin Bachin Matteuspassioon, mikä on hyvin monille semmoinen jokavuotinen pääsiäisajan kohokohta, että se mennään istumaan se 4 tuntia siellä kovassa kirkon penkissä. Ja mitenkään välttämättä kaikki ne, jotka sitä niin kuin pitkää hidasta kärsimysnäytelmää menee seuraamaan, niin ei välttämättä ole uskonnollisia. Mutta että se niin kuin vastaa semmoiseen niin kuin yleiseen hiljentymisen kaipuuseen.
Rituaali. Yksi teema tässä operassa on kasvaminen kieltäymyksen kautta. Miten tämä sanoma sopii nykyaikaan? Onko tämä Kupferin vähän niin kuin tämmöinen buddhalaisuuteen liittyvä ohjaus?
Niin, se on yksi versio. Hän on ohjannut useamman eri version. Ja tähän versioon hän halusi nyt korostaa tämän buddhalaisuuden. Ja eittämättä se on sieltä, pystyy sen hyvin luontevasti ottamaan myös esille. Ja tässähän on siis kasvutarina tämmöisestä nuoresta sinisilmäisestä houkasta, joka sitten, siis tarinahan on lähtöisin, se oli useammasta eri tämmöistä keskiaikaisesta runokokoelmasta ja kirjoitelmasta, josta Wagner sitten tätä tarustoa ammenti. Siellä oli Wolfram von Essenbachon yksi tämmöinen ollut 1100-1200-luvun taitteessa elänyt tämmöinen runoilija, itsekin ritarisuvun Vesa, kylläkin hyvin köyhtyneen bayerilaisen sellaisen. Ja tämä oli sitä aikaa minnelaulajat tämmöiset, jotka kierti hoveissa se herrasväki sieltä, herrat ja muut ritarit, ne oli ristiretkellä. Ja siellä oli naiset pitkästyneenä, niin näitä tarinoita kerrottiin ja tätä romantiikkaa ja tällaisia ritaritarinoita. Ne oli kovin suosittuja ja näitä sitten kierreltiin eri hoveissa ja linnoissa ja muissa. Niin tällaisista se lähtee.
Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan tänään Suomen kansallisoopperan Parsifalista, joka kerää katsomoon Wagner-fanit. Mikä on yli 5 tunnin kestävän mystisen oopperan vetovoiman salaisuus? Helsingin musiikkitalossa tänään ovat vierainani Wagner-tohtori Jenni Lättilä, mezzosoprano Tuija Knihtilä ja Wagner-basso Jyrki Korhonen. Täytyy tässä nyt kertoa oma Wagner-kokemukseni. Mm-hmm. Se on hieman traumaattinen, mutta te voitte varmaan
katsotaan,
auttaa.
Katsotaan, mitä me voidaan tehdä.
Joo. Mm-hmm. Siis pari vuotta sitten kävin katsomassa Wagnerin Tristan ja Isolden ensimmäisen osan. Oli nimittäin näin, että mä en pystynyt olemaan siis loppuun asti, koska mulla oli toinen työtapaaminen sitten sen jälkeen. Eli näin puolet ensimmäisen osan Helsingin täällä Suomen kansallisoopperassa. Se kokemus, kun mä jätin tämän kesken, niin mä jäin tavallaan kuiluun. Se oli tuskallinen kokemus, niin kuin fyysisesti ja henkisesti mä jotenkin koin, että hei, mitä mulle tapahtui. Ja voitteko selittää, mikä tämä mun reaktio, mihin se liittyy?
No siinä jäi luonnollisesti tarina kesken.
Niin semmoisen cliffhangerin.
Tässä äkkiä nopea diagnoosi. Sä jäit niin sanotusti koukkuun. Se ei antanut sulle rauhaa. Näin mä tämän tulkitsisin.
Mutta mä luulen, että Wagner vaan pystyy tämmöiseen.
Joo, jos on huono tarina, niin ei tule tuota tuskaa olisi.
Joo, en mä kyllä mistään muusta säveltäjästä kuulu, missä ihmiset kävisi sillä lailla, että kun tulee teos, niin sitten ihmiset varaa siis jokaiseen näytökseen liput ja käy ne kaikki katsomassa. Ja sitten tämä sama porukka yleensä lentää ympäri maailmaa sitten näiden Wagner-produktioiden perässä. Esimerkiksi vaikka Verdi tai Mozart on fantastisia säveltäjiä, mutta en mä tiedä, että onko heidän ympärillään tämmöistä huumaa.
Nimenomaan. Ja nyt meillä juttelin juuri yhden meidän talon tanssijan kanssa, joka saattaa oli ensimmäinen Wagner-opera, jonka hän istui loppuun saakka. Ei voinut lähteä pois.
No niin.
Eli se on semmoinen, voi olla aika myllertäväkin kokemus, Wagner-opera.
Siinä on myös se, että kun siinä ei ole niin kuin Wagner, sitten lentävä hollantilainen viimeinen tämmöinen NS-italialaistyyppinen, eli siinä on aarioita ja tämmöisiä selkeitä. Siitä sitten eteenpäin hän vaihtoi tyyliä siihen, että se tarina vaan jatkuu ja jatkuu. Siinä ei niin kuin mitenkään tämmöistä selkeää aplodien paikkaa. Se oli myös, mistä hän ei niin välittänyt. Niin vaikka itse kävikin kukkaistytölle huutamassa aina bravot, jota sitten se sitten juu, mutta ja sitä sitten närkästeltiin kovasti. Niin tämmöinen siinä varmasti myöskin on. Siinä ei ollut semmoista saumaa panna poikki.
Oletteko kokeneet itse vastaavanlaisia tunnetiloja Wagnerin parissa?
No mä oon kyllä aina esittänyt ne esitykset, mitkä on ollut aina loppuun asti, että ei ole mennyt poikki, mutta
en ole lähtenyt
kesken huitelemaan. Ja, ja ne, mitkä on ollut sitten sanolle katsomossa, niin kyllähän ne on ollut aina ainutlaatuisia kokemuksia.
Kyllä. Onhan ne. Ja siis niin kuin sanotaan jostain Parsifalista, josta tilaksi avartuu aika, niin siinä on jotenkin se, että sitä niin kuin huomaa sitä ajankulua, kun kaikki on niin kuin jollain lailla ihan toisessa ulottuvuudessa ja niin kuin toisessa mittakaavassa kuin arkielämässä. Että jos ajattelee, että Nibelungin sormuskin kestää niin kuin melkein vuorokauden, niin senkin ihmiset niin kuin katsoo, kun se olisi mieletön jännitysnäytelmä, että mitä siinä sitten.
Neljän päivän, oikeastaan viiden päivän pesti, kun sä menet katsoa sen painottiin. Kaksi päivää tauko ja sitten taas kaksi päivää.
Oivallinen tapa, eikö näin, irtaantua sosiaalisesta mediasta?
Vaikka sitäkin.
Juu, fantastinen. Kaikesta, irtautua ihan kaikesta. Ihan mennä vaan ja ottaa vastaan.
Musikaalinen, niin kuin sanoitte, pyhinvaellusmatka. Wagner muotoili oopperateoriansa lähtökohdan kirjassaan Opera und Drama, suomennettuna ooppera ja draama vuonna 1851. Ja sen mukaan myytti on ihanteellinen keino runoilijalle, sillä sen juuret ovat kansassa ja se sisältää ikuisen totuuden. Ja Wagnerin mukaan musiikki ei osaa ajatella, mutta se osaa materialisoida ajatukset. Eli musiikin tehtävänä on tulkita tekstiä ja musiikki on tekstin intensiivisempää ilmaisua. Jyrki Korhonen ja Tuija Knihtilä, miltä tuntuu laulaa Wagneria ja miten se eroaa muusta oopperasta? Tuija.
Mun on vaikea nyt sillä tavalla ajatella tämänhetkisessä tilassa aina se teos, mitä mä olen tekemässä, sitä mä rakastan eniten. Mutta siitä huolimatta täytyy nyt sanoa, että tämän teoksen kohdalla niin tämä on nyt mun tähän asti sen elämäni ihaninta, mitä mä oon saanut tehdä. Että tämä on ihanin rooli, mitä mä oon saanut tehdä. Ja myöskin sellainen, että kun yleensä hyvin usein kollegat sanoo, että voi, että nyt on niinku ikävää ja tulee ikävä, niin pitkästä aikaa on sellainen todella, että on todella harmi, että loppuu. Että se on semmoinen joku mieletön, se on kuitenkin niin pitkä ilta, niin se on semmoinen mieletön 5 tunnin sitko, mihin sä hyppäät sekaan, että kun lähdetään, niin se juna ei pysähdy.
Joo, se on tarina, mikä menee koko ajan eteenpäin. Ja sitten itse henkilökohtaisesti voin sanoa, että mulla on sellainen suuri onni, että mulla on niin kuin tämän produktion, nyt kun tämä oli tämä harjoitusperioodi ja nämä esitykset, mulla ei mitään muuta kuin tätä. Mä voin oikeasti keskittyä siihen. Monesti näin ei ole. Sä teet seuraavana päivänä Sevilan parturia. Ja sitten sulla onkin tuolla taas tätä ja sitten sulla menee joku sitten mahdollisesti joku Albert Herrin harjoitus siinä päällä. Ja sitten sä aina illalla sitten taas. Onneksi tämmöinen oli mahdollista rauhoittaa.
Jenni Lättilä, mitä uusia oivalluksia Wagnerista teit, kun kirjoitit tohtorin työsi hänestä. Onko juuri tämä tapa, miten hän kirjoitti nämä kappaleet, se orgaaninen tapa, niin tuliko tästä jotain ilmi?
No siis mun se varsinainen kirjallinen osio sitä tohtorin työtä käsitteli oopperalaulajan tunnetyötä ja sitä, että millä keinoilla niin kuin niihin hahmoihin voi päästä sisälle ja kuinka sitä tunneilmaisua pystyy lavalla tekemään ilman, että se vaikuttaa liikaa siihen laulamiseen. Että jos ajattelee, että vaikka itkee ja laulaa yhtä aikaa, niin se on aika vaikeaa, kun kurkkua rupeaa kuristamaan ja samoin nauruhepuli hytkyttää palleata niin, että se ei välttämättä toimi. Ja noin. Ja sitten mä niin kuin pohdin sitä, että kuinka niiden roolien tämmöistä äärimmäisistä tunnetiloista huolimatta pystyy sitten elämään normaalia elämää. Niin tässä yhteydessä mulla oli se joitain niin kuin rooleja, mitä mä käsittelin siinä, siis semmoisia, mitä mä olin itse tehnyt. Niin mä koin jotenkin, että Wagneriin on jollain lailla helppo mennä aina sisään, koska ne hahmot on kirjoitettu semmoisiksi ja just ne tekstiä myöten, että kaikki on jollain lailla hurjan luontevaa. Et oli ne sitten jumalia tai käpiöitä tai mitä tahansa tämmöisiä niin kuin kirottuja ihmisiä tai haamuja, niin ne on kuitenkin niin kuin ihan äärimmäisen todellisia ihmisiä. Ja ne niin kuin tietyllä tapaa näyttelee itse itsensä, että siihen ei tarvitse muuta kuin jotenkin antautua. Et jossain muissa rooleissa mä itse koin niin kuin paljon hankalammaksi sen niin kuin, että kuinka mä nyt tämän kanssa sitten kekkaloin täällä.
Tuntuuko tutulta?
No ja nyt ainakin tässä, jos ajattelen, mistä olen myös kiitollinen hänelle, miten hän on säveltänyt nämä roolit, ainakin minulle, mä en tiedä miten muut, mutta että se lämmittää sen äänen, että se lähtee, niin kuin mun roolit yleensä näissä lähtee sillä tavalla, että se meni kasvaa sitten ergonomisesti sinne just nimenomaan sen illan kuluessa. Ja sitten tuosta sun itkemisestä, niin mun täytyy sanoa, että harjoitusperiodin aikana voi itkeä, mutta ei sitten enää itse lavalla.
Sehän se on, että laulajan sydänveri pitää vuodattaa harjoituskopin lattialle, eikä sitten enää näytöksessä.
Mutta tosiaan te saatatte itkeä tässä työprosessissa.
Totta kai.
Fantastista. Todella, te menette niin syvälle. Hienoa. Oi, mä olen ihan otettu. Oi, oi, oi. Tämä oli mulle hei uutinen.
Okay.
Oi, operatyöhön liittyy näin vahva tunnelataus. Oliko Wagner, rakastiko hän ihmisiä? Hänellähän on valitettavasti myös tämä natsi.
Niin, tämä onkin mielenkiintoinen. Mä sanoin, että ei ole mitään natsiyhteyttä.
Joo.
Ja se on ihan harha. Ja tämä hänen antisemitisminsä, tämä on siis minun mielipiteeni ja saattaa olla monen muunkin, niin antisemitismi, niin hän piti juutalaisuutta ja juutalaista kulttuuria vieraana saksalaiseen kulttuuriin. Hän halusi sulauttaa ne juutalaiset, tai tämän juutalaiset niin saksalaisuuteen. Hänellä oli paljon juutalaisia ystäviä, hänellä oli paljon juutalaisia työntekijöitä. Silloin kun Bayreuthia muun muassa aloitettiin ja tämä työyhteisö koostui monesta juutalaisesta. Tämä on semmoinen teema, mikä silloin kun menin ensimmäisen kerran Bayreuthiin ja sitten se oli pressitilaisuus ja olinkin siellä mukana, niin sieltä lähti sellainen valtava tykitys sieltä median puolelta Wolfgang Wagnerille, että kun se oli ensimmäinen natsi ja muuta ja sitten sitä. Mä katsoin, että mihinkä mylläkkään mä oon nyt tähän itteni tuonutkaan. Mutta sitten siellä sitten aikansa, kun olivat riidelleet puolin ja toisin, niin sitten yksi kriitikoista sanoi, että se on ihan sama, mitä ollaan mieltä, ensi vuonna tullaan taas. Että se jotenkin nollasi sen dramaattisen tilanteen, mutta siis tästä jätti joka vuosi Stern ja muut lehdet Saksassa, niin ottaa tämmöisen asian esille, ja siitä sitten käydään
aina polemikkia. Sama. Joo, keskustelu.
Ja laina, se on loppuun myyty, ja ihmiset tulee sinne. Ja mutta se, että Hitler käytti tätä ja palvoi Wagneria, ja otti sen omaan propagandansa mukaan, niin se teki paljon hallaa.
Mutta ei siitä oikein Wagneria voi syyttää.
Ei. Se on sitten jälkipolvi. Sitten Winifred Wagnerit ja muut, jotka sitten muun muassa Winifred Wagner, eli Richard Wagnerin
miniä.
Niin pyysi Hitleriltä oikeutta saada takaisin tämä yksinoikeus Parsifaaliin esittää sitä Bayreuthissa. Mutta ne on muut, kun on tätä hommaa tehneet, ei Wagnerit.
Jos ajatellaan vielä Wagneria ihmistyyppinä, niin oliko hän pragmaatikko vai romantikko?
Hän oli suuruuden hullu.
Mutta kyllä varmaan käytännöllinenkin, että jos ottaa huomioon, että kuinka hyvin nämä etenkin loppupään oopperat on just laulajien kannalta, niin kuin Tuija sanoi, sävelletty, että siinä ei niin kuin tehdä mitään älytöntä. Että vaikka ne on pitkiä, niin ne on mahdollisia tehdä ja vielä niin kuin semmoisia mukavia. Joo. Samoin hän teki tämän oopperatalonsa, niin kuin Jyrki kertoi, niin kuin äärimmäisen näppärästi semmoiseksi, missä niitä teoksia on hyvä tehdä, niin kyllä hänellä semmoinen niin kuin vahva käytännöllinen oli.
Visio oli suuret visiot ja taloudellisesti täys katastrofi. Joka paikassa hän jätti laskut maksamatta.
Oi, taiteilijapersona.
Aina vaihto kaupunkia. Kaikki jäi maksamatta.
Oi.
Joo. Kunnes tuli Ludwig II, Bayerin kuningas, ja maksoi kaiken. Ja antoi mahdollisuuden tehdä Bayreuth. Siis Bayreuthhan oli myös ihan festivaalit onnistuivat, taiteellisesti onnistuttiin kaikessa, mutta taloudellisesti oltiin todellakin erittäin paljon tappiolla. Ja sitten muun muassa Lontoossa Wagner järjesti konsertteja, että saataisiin rahoitusta kasaan. No, ei sieltä paljon tullut. Ja taas Ludwig hoiti kuitin.
Ja ilmeisesti Wagner oli siis ihmisenä niin kuin halutessaan hyvinkin hurmaava, mutta toisaalta pystyi sitten aivan jallittamaan niin kuin hyvätkin ystävänsä ja niin kuin esimerkiksi tältä mesenaatiltaan Otto Wesendonkilta sitten vaimoa oli keplottamassa pois ja mitä kaikkea muuta, että hän saattoi sitten niin kuin jotenkin näyttää huonommankin puolensa.
Cosima Wagner oli hänen hyvän ystävän Bülowin kapellimestarin entinen vaimo. Hän vei sen silloin, kun Bülow johti hänen teostaan, niin se lähti siitä, että on hänessä nämä arveluttavat puolensakin. Vanhemmiten hän tykkäsi hullutella, kiipeili puissa muun muassa ja yritti seisoa päällään ja tämmöisiä hassuuksia sitten harrasteli myös.
Eli korkeuksiin pyrki.
Niin, ja tytöt kiinnosti niin kuin edelleen vielä silloin vanhalla iällä, että sitähän niin kuin tarinoidaan, että mihin hän sitten siellä Venetsiassa kuoli, niin siihen, että oli vikitellyt ilmeisesti Parsifalin kukkaistyttöjä, mistä Cosima oli häntä ripittänyt, kunnes Richard sai sitten sydänkohtauksen. Että tämä oli jotenkin
villitarina sekin. Romanttinen kuolema. Wagner tosiaan muutti musiikkia koskevaa ajattelua kokonaistaideteoksen Gesamtkunstwerk-käsitteellään, joka yhdistää siis kaikki kirjalliset, musiikilliset ja näytelmälliset taiteet yhdeksi teokseksi. Ja hän tosiaan rakennutti myös oman oopperatalonsa, jossa sinä, Jyrki, olet esiintynyt.
Joo, kyllä.
Monta kertaa.
Joo. Elikkä, se on ainutlaatuinen sali myös olla kuulemassa siellä, istua ja kuulla. Se on justiinsa tämän oman erityisen akustiikkansa ansiosta, niin ihan ainutlaatuinen paikka.
Näin on.
Eli tämä on tyypillistä hänelle juuri, että kaikki yksityiskohtia myöten pitää olla hänen hallussa.
Ja hän oli aina kiinnostunut uudesta tekniikasta, kaikkea mahdollista, mikä oli uutta teknistä asiaa. Mm-hmm. Se varmasti otettiin käyttöön. Kaikki, mikä oli näyttämällistä uutta, otettiin käyttöön.
Ja Wagnerin ideahan on myös se, että oopperasalista sammutetaan valot esityksen ajaksi. Et sitä aikaisemmin hän oli tapana, että ihmiset kulki siellä ja kävi kenties ostamassa virvokkeita ja tapaamassa tuttuja ja muuta, ja sitten se ooppera meni siellä taustalla, mutta Wagnerille tämä ei käynyt, että hän niinku tykkäsi, että yleisö istuu paikallaan ja on hiljaa.
Joo, sen takia myös tämä tämmöinen numero-ooppera, että annetaan aplodeja väliin, niin se häiritsee häntä suunnattomasti.
Oikeastaan mä ymmärrän häntä. Mm. Se kokonaiskokemus kärsii.
Niin.
Varmasti.
Ehkä italialaiselle temperamentille se saattaisi olla sitten joku muu, mutta se oli hänen voimakas näkemyksensä.
No onhan se pöljää, että jos laulaa jonkun semmoisen aivan sydäntä särkevän aarian siitä, että kuinka nyt tämä kärsimys saa mut kuolemaan, ja sitten yleisö rupeaa ulvomaan bravoota siinä, ja sitten laulaja niin kuin kääntyy silleen aurinkoisesti hymyille, ja niin kuin lähettää lentosukkoa, ja sitten jatkaa kärsimistä. No, se vähän semmoinen.
Tai ehkä laulaa sen vielä toiseen kertaan, jos
pyydetään. Niin, todella. Sekin.
Eli Wagner otti vakavasti tämän taiteen lajin, että se oli vähän niin kuin elämää suurempaa.
Joo, niin se on.
Häntä häiritsi se, että siihen tulee keskeytyksiä.
Joo.
No hänen oopperoissaan mä Kyllä ajattelet, että näin olisikin.
Joo.
Filosofi Friedrich Nietzsche ihaili oman isänsä ikäistä Richard Wagneria aikoinaan, ja heillä oli syvällinen ystävyys, joka kuitenkin katkesi myöhemmällä iällä. Nietzsche on kuvaillut Wagnerin musiikkia myrkylliseksi ja kuolemaa romantisoivaksi. Wagnerin sävellykset olivat hänen mielestään myös dekadentteja ja nihilistisiä. Nietzsche kutsui hänen musiikkiaan taiteelliseksi huumeeksi, joka puuduttaa ihmisenä olemisen tuskat.
Sikäli kun
mitä,
mä ymmärsin,
mitä ajattelette tästä?
Niin Nietzsche pahotti mielensä ainakin siitä, että Wagner lähti tähän tämmöiseen niin kuin tekemään ikään kuin sovintoa kristinuskon kanssa tässä Parsifalissa. Että Nietzsche oli arvostanut enemmän sitä schopenhauerilaisen pessimististä Nibelungin sormusta. Ja sitten Nietzsche katsoi, että Wagner ikään kuin petti periaatteensa tässä lähtiessään näihin graalin maljoihin ja synnin ja sovituksen demantiikkoihin.
Näin tässä on ilmeisesti käynyt tuosta happamia sano kettu ja näin poispäin. Sitten
omaa pientä ongelmaa tuossa taustalla.
Joo, mutta hän vastatkoot sanoista.
Vielä ihan lopuksi, oletteko wagneriaaneja?
En mä ei se mulle mikään semmoinen uskonto ole. Lainausmerkit oli täällä, siis näytin hakansa. Niin pidän siitä suunnattomasti. Nautin siitä. Pidän siitä tekstistä, siitä musiikillisesta tekstuurista. Ne on mulle erittäin tärkeitä läheisiä. Mä oon saanut niitä, se on suuri onni, että mä oon saanut niitä opiskella ja tehdä ja toteuttaa. Ja joka kerta se on mulle suuri nautinto tehdä sitä. Mutta en mä tiedä, mikä on sitten wagneriaani, miten se mitoitetaan.
No just, että määrittelen
wagneriaani. Tuija, sä haluat, että hän on wagneriaani.
Ei vaan mä määrittelen se.
Mä en oikeastaan tarkkaan ottaen tiedä, mikä on wagneriaani määrite. Että, mutta
niin. Wagnerilainen elämäntyyli.
Joo, silkkiaamutakkeja ja kauheasti velkoja.
Joo,
ei mielestäni. Ei, kiitos.
Joo. Oletko Tuija wagneriaani?
No kun, mä just, kun sä kysyt, niin määrittele se, niin mä kerron, olenko mä.
Mä olen itse niin kiinnostunut vaan tästä wagnerilaisuudesta ja halusin kysyä, että mistä olisi hyvä aloittaa, jos haluaa? Jenni,
menemällä sinne oopperaan, koska kyllä Wagnerin...
Sen se vaatii.
Niin, Wagnerin kuunteleminen levyltä on ihan mukava, ja niin kuin ne niin kuin TV-lähetykset ja muut ilman muuta, mutta et onhan se kokemus siellä salissa jotain ihan toista. Et
ensimmäiseksi suosittelisit eteenpäin, niin mä mietin, että olisiko nyt joku muu sitten.
No mietin, että olisiko joku Tannhäuser tai Lohengrin ehkä. No vähän lyhyempiä.
No Lentävä hollantilainen ja Reinin kulta on lyhyitä.
Kyllä,
niin jos haluaa, jos operan haluaa lyhyeksi.
Mun Reinin kulta on vähän, se on niinku...
Sen oltava Wagner. Yeah. Niin Reinin kulta aloitus on, ensimmäinen osa on lyhyt. Myös Lentävä hollantilainen lyhyt.
Kyllä.
Et niillä voi...
Lyhyet Wagnerit.
No jos lyhyttä haluaa, mutta toisaalta taas tavallaan ei hekään ollut sitä mieltä, että eivät tulisi uudestaan, niin, vaikka oli ensimmäinen kerta.
Että... Ja Reinin kullassa mä ajattelin, että se menee niin kuin porttiteorian kautta, että sitten on pakko nähdä, että mitä siinä ringissä tapahtuu.
Se on vasta niin kuin johdanto.
Kyllä.
Kulttuuri Ykkönen kiittää Tuija Knihtilää, Jenni Lättilää ja Jyrki Korhosta. Kiitos, kun poistitte Wagner-pelkoni. Huomenna Kulttuuri Ykkösen juontaa Pauliina Grym, ja hänen aiheensa on käännöskirjallisuus Helsinki Lit-tapahtumassa ja Turun kirjamessuilla. Kaunista iltapäivää.
Kulttuuri Ykkösen juonsi Pia-Maria Lehtola, ja pahoittelut tuossa loppupuolella tuosta pienestä lähetyskatkoksesta. Nyt ovat vuorossa täällä radioidessa uutiset englanniksi, ja 16 uutisten jälkeen vajaa tunti Faunin iltapäivän musiikkia.